Česká věda zaznamenala velký úspěch. Ekonom Filip Matějka uspěl v konkurenci víc než 2500 žádostí z 23 zemí a získal prestižní grant Evropské výzkumné rady. Navazuje tak na svou předchozí pětiletou vědeckou práci, v níž zkoumal, jak společnost ovlivňuje nedokonalost lidského rozhodování. Nakolik jeho teorie rezonuje v současné pandemické době? Upínají vlády, včetně té české, svou pozornost k dobrým informacím a vyvozují z nich správné závěry? Mluvit o tom budu právě s výzkumným pracovníkem a členem profesorského sboru CERGEI, docentem Filipem Matějkou, který byl na jaře taky členem ústředního krizového štábu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den, všechny vás zdravím.
A zdraví taky Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Ten váš výzkum, na který jste aktuálně získal grant, což tedy je úspěch v takové konkurenci, se jmenuje Pozornost a v jednom z rozhovorů jste řekl, že pozornost je náš kapitál, že bychom se měli naučit, jak s ním hospodařit. Takže si myslíte, že tomu nevěnujeme patřičnou pozornost?
Tak ne vždycky. My jsme prostě nedokonalí živočichové. Jednak nemáme energie plno, nemáme třeba ve společnosti peněz plno, ale ani té pozornosti nemáme plno. A je úplně v pořádku, že to tak je, to prostě je fakt, ale když už to tak je, tak ji musíme napnout správným směrem. A to strašně často bohužel neděláme.
Jak je to možné? Člověk by řekl, že když už máte pozornosti omezené množství, nějakou vyčerpatelnou kapacitu, takže si bude vybírat dobře, protože se mu to vyplatí.
Tak děláme spoustu chyb. Já hraju tenis, občas prostě zkazím volej, který byste řekla, že zkazit nejde. Když máme písemku z matiky, tak taky nespočítáme věci, které někomu jinému přijdou lehké. A tady to prostě děláme strašně moc. Vidíme to vlastně i v té, jak jste zmínila v úvodu, v té současné krizi. I politici jsou lidi jako my. Můžou být šikovnější, méně šikovní, ale prostě ve chvíli, když si vezmou na svá bedra toho až moc, tak to pak může špatně dopadnout.
Dělají chyby? Když to pozorujete jako člověk, který provádí dokonce výzkum na téma, jestli lidé a kdy dělají chyby ve své pozornosti a výběru informací?
Já se obávám, že jo. Já myslím, že se, aspoň tak, co z dálky vidím, že se hodně snaží se prostě pomoct, ale prostě, když si třeba vezmou, když se snaží změnit 20 zákonů najednou, tak to je jako, když se podíváte na skálu a řeknete si, jasně, to vylezu. A nevezmete si ani pro vás. Prostě jsme normální lidi, tak je dobrý se podle toho zařídit. Teď mi přijde, že řeší až moc věcí najednou a těm důležitým nevěnují dostatečnou, jak jste říkala, pozornost. Takže na začátku, když přišla krize, tak za reakce ty zdravotní byly docela rychlé, ty ekonomické byly až zbytečně pomalé. Byly až moc komplikované, všechno trvalo dlouho a přitom bylo lepší být velkorysejší na začátku. Kdo dřív dává, dvakrát dává, tak první měsíc dá těch peněz radši víc. Ve Švýcarsku třeba během 2 dnů firmy dostaly na účet asi 1/10 loňského obratu. My jsme na začátku chtěli hrozně moc šetřit, ale samozřejmě, jak ta krize pokračuje, tak jsme nakonec na tom utratili daleko, daleko více. Tak tohle je jenom jeden z příkladů.
Rozumím. To říkáme s odstupem těch měsíců od jara nás dělících, kdy už je jasnější, co se tedy mělo dělat. Jak říká pan premiér, možná kdyby v létě přišel někdo, kdo přijít měl, tak poradil, tak by možná měla vláda větší kapacitu v tom rozhodování nebo lepší možnost upínat pozornost ke správným věcem. Chcete k tomu podotknout?
Rozhodně chci. Tak ona chodila strašně moc lidí. Já jsem v březnu psal strategii, co s uzavřenou ekonomikou, to myslím, že bylo docela slyšet. Potom jsem v dubnu už psal, jak otevírat, a to vlastně neposlouchali vůbec. Ekonomové o tom věděli, vláda to neposlouchala vůbec. To už je kolik, tyjo, duben 8 měsíců. A bylo to celé o nejistotě. Vlastně, že dlouhodobě je daleko levnější cílit na nejistotu, než peníze vzít z kapsy jednoho, dát do kapsy druhého. Nejistota vlastně způsobuje polovinu celého ekonomického propadu. A na to vláda moc necílí. Potom někdo měl přijít, nepřišel, já si pamatuju, a to už jsem to sledoval jen tak zpovzdálí. V září jeho vlastní ministr zdravotnictví říkal, teď by bylo dobré začít nosit roušky. Pan premiér říkal, to určitě ne, a těch věcí je spousta. Ale máte pravdu, že není dobré se koukat půl roku zpátky, jediné, co můžeme změnit, je teď. teď naprosto zásadní a to nejdůležitější téma je očkování. Uh-huh. Potřebujeme těch vakcín nakoupit hodně, co jsem tak slyšel, připadá mi, že nakupujeme tak nějak, aby
náhodou... Zase šetříme.
Přesně, zase nevěnujeme těm nejdůležitějším věcem dostatek pozornosti. Takže nakoupit jich co nejvíce, udělat detailní logistický plán. V Německu už to mají, a teď opravdu jenom shrnu to, co slyším od vás, médií, mají do minuty rozplánováno, kdo, kdy, jak dlouho to bude trvat.
A, vlastně a potřebujeme už to? Třeba ministr zdravotnictví moc. Jan Blatný si není tak úplně jistý, že bychom měli za to vydávat peníze tak masivně, jako třeba Itálie, Německo, tam, kde vidíme, kde se staví ta velká centra. Prý by to mohli zvládnout nemocnice, praktici zejména.
No, mohli by to zvládnout. A teď je pravda, teď možná má pravdu on, možná má pravdu jiný odborníci. Jestli má pravdu on, tak ušetříme možná stovky milionů korun. Jestli mají pravdu ty druzí, tak proděláme stovky miliard korun. Já si nemyslím, že je šance, že má tisíckrát větší pravdu než ty druzí. Jsem přesvědčen, že to je přesně naopak. Zase šetříme na věcech, na kterých jsme šetřit neměli. A to, že ten cíl nakonec, jak se z tohohle dostat, z té prostě těžké situace, v které oni jsou stejně jako my, že bude zvládnout očkování, to víme už 3/4 roku. Mm-hmm. Na to se máme připravovat. Tak si zase říct, co dneska můžeme udělat nejvíc. Logistický plán, co nejlepšího člověka, který by to řešil, za tím, co mi přišlo, tak ten tým nemusí být úplně nejvíc profi.
Tak myslíte tým kolem očkování a přípravy vakcinace?
Z toho mi nebylo úplně jasné, jestli to je nejvíce profi tým. Já nechci ty lidi kritizovat, já bych to nezvládl lépe než oni, ale myslím, že by bylo skvělé, kdyby si vláda na to našla někoho prostě skvělého, kdo je zvyklý rychle budovat nové logistické systémy, kdo vybudoval nějaké startupy, které jsou teď světové. Ne, třeba velmi šikovný úředník, ale který to v životě nedělal, protože na tom opravdu každý měsíc jsou, jak nám to bude trvat to očkování déle, jsou stovky životů navíc, často desítky miliard korun navíc nebo ještě více. Je to prostě zásadní věc, tak tomu věnujme více pozornosti.
Jak jsem zachytila z médií, tak Roman Primula, bývalý také ministr zdravotnictví a epidemiolog, odmítl nabídku Andreje Babiše, aby se tomu věnoval, aby byl jedním z dalších koordinátorů toho očkování. Tak myslíte, že tohle je cesta oslovovat lidi, kteří už tady jsou? Je to odpověď na vaše otázky, nebo by to měl být jeden člověk nebo více lidí? To je možná i k té teorii, jestli čím více informací, tím líp, abychom se mohli lépe zorientovat, nebo ne?
Tak ideální pružný stát by fungoval tak, že má centrálu, která získává informace, kterou pak mohou využít všichni, aby milion lidí najednou nezískávalo informace každý zvlášť.
Z milionu zdrojů.
Přesně, každý tomu věnuje svoji hodinu, tak je lepší, když centrum tomu věnuje 100 hodin a pak to všem dá. Musí nastavovat nějaká společná pravidla, ale pak využívat mozky všech 10 milionů lidí. Proto jsou volné trhy lepší než centrální plánování, že volné trhy poznají, jestli v Berouně na náměstí je lepší mít řeznictví nebo kadeřnictví, centrální to neví. Teď jak to dělat s tou, takže musí to mít co nejlépe jednoho velmi prostě zodpovědného nebo zodpovědnou osobu, to je potřeba. Já o tomhle vím, jak jste zmínila pana Primulu, hrozně málo, akorát jsem čet ještě jednu větu navíc, že se mu nelíbí, že by vlastně bylo tam, že by neměl plnou pravomoc.
Že by bylo ještě, více by kompetencí rozředěných.
A to je velký problém. To musím říct, že jsem na jaře a na začátku léta viděl, že vlastně to rozhodování je, že se u spousty rozhodování čeká na pana premiéra, který si myslím, že toho má teď na talíři až.
Taky nemůže jeden člověk rozumět
přesně
všemu.
Nemůže a proto za toho nemůžeme kritizovat, ale je dobré si uvědomit, a tím se vracíme k tomu na začátku, že jsme normální lidi, že máme omezený čas a to nesmíme ignorovat. Takže on by měl tuhletu agendu někomu předat, že se nebude čekat na souhlas a rozhodnutí pana premiéra, protože na to bude mít čas 30 vteřin denně, ale někdo jiný, který bude mít celé očkování na starosti a ten tomu bude věnovat daleko více.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí ekonoma Filipa Matějku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je tahle doba pro váš vědecký výzkum dobrá? Tedy myslím, když se úplně odprostím od důsledků, které má pandemie na náš život, tak v tom rozhodování vlád nebo české vlády, v tom, jak se pracuje s informacemi a jaké chyby se přitom dělají, je to něco, co využijete ve svém výzkumu, který má název Pozornost? Tuším, ten předchozí pětiletý Nepozornost, jestli se nepletu.
To jsem nebyl moc inovativní v tom.
Ne, to je v pořádku, alespoň ne. Víme, o čem
tak,
mluvíme.
Tak v ekonomii něco takového studovat, jaký má vliv naše omezené rozhodování a pracování s informacemi, je naprosto zásadní. Takže fajn, v nějakém obměněné míře ta témata jako trošku obměnit, a, ale studovat dál. Já myslím, že teď se to ukazuje strašně moc. Jednak, že vláda, že politici nestíhají věnovat všemu pozornost. My jsme na tom úplně stejně. Já taky, přestože jsem se toho chvíli účastnil z větší blízkosti, tak už vůbec nevím, jaká pravidla teď platí. Jaké přesně, jaký je, jak to vypadá s deficitem, vlastně to nezvládám sledovat.
A snažíte se to zjišťovat, nebo už vám to začalo být jedno?
To, jedno mi to určitě nezačalo být, ale je toho moc na mě. Takže když se snažím vymýšlet i třeba co s tím, tak už zase nestíhám přesně sledovat, co se děje. A vím, že tak to je pro ostatní lidi také stejné. Že čím se více pravidla mění, tím už to člověk není schopen sledovat. A i když ta pravidla někde jsou napsaná, tak pro něj to znamená, nebo pro ní, že je veliká nejistota. A ta nejistota, jak jsme říkali na začátku, je polovina všeho toho průšvihu, toho propadu.
To znamená, že ta schopnost pochopit pravidla nebo nařízení se rovná úměře vůli je dodržovat? Dá se to tak říct, že když něčemu nebudu rozumět a vlastně už mě to bude zahlcovat, tak budu mít větší ambice nebo větší chuť to odmítnout?
Tohle je zajímavá myšlenka. Já myslím, že to je dodržovat je ještě daleko složitější otázka. Když ta pravidla neznám, tak
tedy se s nimi seznamovat.
Tak je dodržovat nebudu. A to je jeden z těch problémů. Když je neznám, tak je nebudu přesně dodržovat. Když se budou strašně moc měnit, tak je možná nebudu dodržovat proto taky, že my lidi si potřebujeme na věci zvyknout. Takže abych si zvykal na novou věc, když si budu myslet, možná za dva dny se to zase všechno změní, tak to je těžké. Ale to, jestli je dodržujeme, to je ovlivněné ještě spoustou dalších věcí. Já jsem zrovna dneska ráno četl článek ekonomický, který shrnoval, že na jaře lidé dodržovali pravidla zejména ze strachu.
Nevěděli, co se děje.
O sebe, jak moc je to velký problém a tak. A zatímco teď na podzim spíše musíme bát na takové té pozitivní motivace, když už na něco lidé slyší, tak spíše dodržování pravidel, chránit ostatní a tak dále. Tím ale chci říct, že to je daleko složitější otázka, než jenom. Ale součástí toho je, když pravidla neznáme, tak je pro nás těžší je dodržovat. A ještě možná k tomu...
Pardon, já se totiž ptám, omlouvám, že do toho vstupuji kvůli tomu, že přibývá restaurací, které se otevřeně hlásí k tomu, že nebudou dodržovat ta protipandemická pravidla, že zkrátka nebudou respektovat nařízení vlády. Proto jsem se ptala na to, jestli ta schopnost pochopit může být také proto důležitá, jestli budeme ochotni to dodržovat a jestli budeme mít vůbec důvěru k těm pravidlům. Což nevím, jestli se týká vašeho výzkumu pozornosti a informací, které dokážeme vstřebat a udržet tu pozornost.
Já myslím, že ano. Ono se to týká nejen, že vstřebat pravidla, ale taky je někomu sdělit, zase někdo jiný, aby...
Vykomunikovat.
Rozuměl. Právě, já jsem si chtěl vyhnout tomu slovu. Já jsem si včera zrovna povídal s kamarádem, který vlastní hospodu, a říkal, jak je to teď strašně, strašně těžké. Že zavřelo se, tak všechny lidi musel propustit nebo dohodnout se, že teď pro něj pracovat nebudou. Oni si začali hledat jiné brigády. Pak se otevřelo, tak je rychle všechny nabral, museli přemlouvat, říkat jim Pepíku, hele, teď tady bude to dobré. Velmi brzo, oni měli do 10 hodin, mohli mít otevřeno, velmi brzo se to zkrátilo do 8 hodin, čím říkal, že přišli asi o 60% příjmu. Zase jim musel říkat, hele, Pepíku, pardon, teď vydržme to ještě chvíli, teď se to zavřelo zase úplně. Já chápu, proč se tyhle věci mění, ale z jeho pohledu zase je to, pro něj místo toho, aby se mohl věnovat svým zákazníkům, aby přemýšlel, jak jim udělat ten zážitek u nich v hospodě lepší, tak musí pořád přemýšlet jednak, jaká jsou pravidla, jednak jak se pobavit se všemi těmi svými zaměstnanci, protože oni kdyby věděli 2 měsíce dopředu třeba, bude se, teď bude nějakou dobu zavřeno, potom otevřeme ve dne X, tak oni si najdou brigádu, ale řeknou dopředu, pak se vracím do hospody, tak to všechno je daleko jednodušší. Mhm. Teď tím, že to je takové obrovské změny tam a zpátky, tak vlastně pro lidi je jednak těžké pochopit, ale dohodnout se s ostatními. Ta dohoda s ostatními, to s pozorností samozřejmě má taky společného. Teď my si tady spolu povídáme.
Já se snažím udržet pozornost.
Právě já mluvím, že nedělám tečky. A tak tohle se toho všechno týká, je to zásadní. A přitom vlastně já si myslím, že tyhle věci jde předvídat daleko lépe, než občas se navenek říká. My víme, že ve chvíli, že je všechno otevřené, tak takové to R-ko, to je to, kolik jeden nakažený a nakazí ostatní. Já si 2 a teď řeknu přibližně, že třeba za 10 dní se ta další generace nakažených je 2x větší a jde to poměrně dobře trasovat. Když se všechno zavře, tak to může být pod 1, třeba 0,5, 0,8 a víme, že 1 týden otevření, teda potom je potřeba vyvážit 3 týdny zavření. Když je to mezi, tak víme, že to je třeba 1,4.
Takže by to nemuseli být, chcete říct, tak rychlá, nemusela být tak rychlá a nepředvídatelná rozhodnutí, která z vlády vycházejí.
Myslím, že vůbec ne a je úplně samozřejmé, ve chvíli, když přelezeme nějakou tu úroveň ze 4. stupně toho psa na 3., pod nějakou úroveň toho rizika, tak je jasné, když se to otevře, že zase velmi rychle to půjde zpátky. Tohle nejsou nepředvídatelné věci.
Já se vrátím ještě do jara, kdy jste říkal, pane Matějko, že jste byl v rámci tedy práce ústředním krizovém štábu a v tom poradním sboru vlády ochotný vypracovat dokonce 2 strategie a ta druhá se týkala právě té nejistoty, tak aby byla co nejvíc eliminovaná. Mě by zajímalo, co jste doporučoval v té strategii konkrétního a jestli třeba, kdyby to vláda vzala na vědomí nebo se tím dokonce začala řídit, tak jestli by to mohlo nějak ovlivnit ta současná čísla nebo tu, říká se, druhou vlnu pandemie, možná i třetí, která přichází.
Já si myslím, že ano a teď myslím, že to potom už podobné věci říkalo spousta dalších lidí, tak nechci se jenom tady být v prsa, že já jsem něco doporučoval.
Tak vypracoval jste strategii.
Tak tam bylo několik věcí, myslím, že ta úplně zásadní byla chytrá karanténa. My jsme už od května říkali, je potřeba hlavně umět rychle odchytávat ta ložiska. To byla první věc.
Nepodařilo se.
To se nepodařilo. Druhá věc byla všechno založit na jednoduchých předvídatelných pravidlech. To znamená, aby se vědělo, když se stane A, tak se zavře a takovéhle obchody nebo neobchody dostanou takovéhle kompenzace, aby všichni věděli. Myslím, že v tomhle docela dobře funguje ten program Kurzarbeit nebo antivirus. Ono taky hodně trvá, bohužel se spouští některé jeho části déle, než by měly, ale ten funguje pěkně v tom, že když se podíváte, nezaměstnanost zatím vlastně nešla nahoru.
Protože
skoro,
se nepropouští,
vůbec.
Protože mají zaměstnavatele jistotu nějakou.
Mají trošku větší jistotu, přestože mnoho z nich ty peníze nečerpá. A vlastně náklady na to, když jsem se díval před pár měsíci, byly třeba 3 miliardy korun ročně, měsíčně, což je strašně peněz, ale vzhledem k těm ostatním věcem, to je často 10x méně. A ten zaměstnavatel ví, teď to zvládnu, nemusím propouštět zaměstnance, protože když za 3 měsíce přijde nepředvídaný šok, nějaká změna, tak v tu chvíli mi to pokryje. Tohle funguje dobře. Potom další věci byly velké takové hodně jednoduché doporučení. To se asi všichni shodneme, všichni posluchači by to viděli podobně. Není dobré řešit 20 věcí najednou, které s tím vůbec nesouvisí.
To už jste řekl na začátku, ale vybrat si jednu.
To jsme říkali pořád dokola a teď, když se podívám, co se řešilo od té doby. Jaderná elektrárna, aukce kmitočtů, naprosto zásadní věc pro cenu volání.
Daňový balíček
100 miliard. Takže teď zase člověk ví, aha, možná, že když přijde další průšvih, vláda už nebude mít na to peníze. Zase to zvyšuje nejistotu. A takových věcí vlastně za půl roku posledního bylo víc než kdykoliv předtím. A byla to přesně doba, kdy se nemělo dělat nic jiného, jen se soustředit. Chytrá karanténa, základní ekonomická opatření, vakcína. A my teď se probouzíme, máme rychle začít očkovat a slyšíme, že to budou dělat praktičtí lékaři. Kdyby se jenom znásobili, kolik by to bylo času, tak to nemůže stačit.
Pozvání do Interview Plus přijal ekonom Filip Matějka. My jsme začínali tím, že jste získal ten grant Evropské výzkumné rady, tak by mě zajímalo, co v tom projektu, který navazuje na první pětiletý výzkumný projekt, budete řešit nebo chcete řešit.
Tak tam jsou dvě hlavní části. Jedna je taková teoretická, až skoro filozofická, a druhá hodně praktická. Ta teoretická je vliv příběhů na fungování ekonomiky, nebo my tomu říkáme narratives, nějaký jako zjednodušené příběhy, ideologie, jak funguje svět. Ten zjednodušený příběh může být, nyní často říkáme, z každé krize je potřeba se proinvestovat. Nebo v 90. letech jsme říkali, volné trhy vyřeší všechno. Nebo se říká, imigranti nám berou práci. Všechny z těch věcí mohou být částečně pravda. Proinvestovat se z krize, z mnoha krizích to funguje dobře. Ale třeba zrovna z té současné, myslím, že to je veliká chyba. A my, aby jsme pochopili svět, tak si ho musíme nějak zjednodušit.
Právě, že ty příběhy potřebujeme, to jsem chtěla podotknout.
Ty příběhy potřebujeme,
asi.
To jo, my rádi si tak povídáme, je to fajn.
Abychom si taky rozuměli, abychom si nemuseli všechno vysvětlovat znovu?
Právě, proto jsou tak mocné. Ale problém je, když někdo, kdo má na starosti třeba právě utrácení o stovkách miliard korun, ten příběh vezme moc vážně. V ekonomii, my vědci, taky jsme některé svoje modely, teorie brali až moc vážně a přitom už jsme zapomněli na to, že byly připravovány na situaci, která je úplně jiná. Ta dnešní situace je úplně jiná než ty minulé krize. V dnešní situaci není dobré se proinvestovat z toho.
Takže to neplatí, že dobré projekty a investice do nich pomůžou vyřešit ekonomickou krizi?
Myslím, že to neplatí. O tom si můžeme povídat, jestli chcete. Ale
já bych ráda, ale času není tolik.
K těm příběhům, takže ta první část je pochopení, jak si zjednodušujeme svět a jaký to pak má dopad na naše chování, ale i na vůbec vývoj společnosti a politiky. A ta druhá část, ta praktičtější, to je s kolegy z Berkeley. My máme data asi z 12 nemocnic o tom, jak doktoři, lékaři a sestry využívají počítačové systémy. Když k ním přijde pacient, na co se dívají, na jaké testy ohledně toho pacienta, vůbec všechno, čemu věnují pozornost. A můžeme tedy sledovat daleko lépe, jak se lékaři rozhodují. A pro lékaře je ta pozornost také, jak jste říkala na začátku, kapitál. Doktoři mají obrovsky náročné povolání.
Teď možná budou ještě očkovat.
No, to právě z toho je vidět, kdykoliv mají dělat něco navíc, tak něco jiného je pro ně těžší.
To znamená, takže něco by museli vyřadit logicky.
Přesně tak. A my z toho projektu, co bychom chtěli ve finále pomoci, aby dostávali informace, které jsou pro ně nejdůležitější. Teď jich dostávají strašně moc. Oni, tam bylo investováno desítky miliard dolarů, nebo aspoň jednotky miliard dolarů do těch počítačových systémů a doktoři je nesnáší, protože na ně padá strašně moc informací. Tak, aby jsme jim poskytovali ty, které jsou pro ně nejúžitečnější a zároveň je to neunavilo. Tak to by pak snad pomohlo.
Teď jste řekl zajímavou věc, že doktoři nesnáší, když na ně padá hodně informací a ono skoro by se dalo říct, není to dobře, když na nás padá hodně informací, protože o to barevnější je ten svět, ve kterém žijeme a můžeme si tvořit komplexnější obrázek?
Někdy ano. Představte si, že bych takhle před vás rozprostřel všechny noviny, Financial Times třeba, bylo by tam strašně moc čísel, tak už ani ta čísla, když vám nikdo tam nedá hezké nadpisy nebo nějaký obrázek, tak možná, že nakonec z toho nebudete mít nic. A to se děje těm doktorům, oni teď na ně vyskakují taková rychlá upozornění o alergiích třeba. A zdá se první poznatky, co z toho máme, že těch upozornění vyskakuje tolik, že nečtou žádné z nich skoro.
To znamená, že spíše ten mozek má tendenci nedělat nic, než se nechat zahltit. Je to tak, nebo naše pozornost?
Určitě částečně je potřeba nastavit ten počítačový systém, aby lépe seděl na ta naše lidská omezení.
A zajímavé je, když jste řekl, že byste přede mě tady teď rozložil množství novin, tak ale to se přece děje každý den, když si zapneme internet. Tam těch dat je daleko víc, než kdybychom se podívali do těch novin.
Je jich tam hodně, ale taky hodně z nás se kouká na internetové stránky, které jsou hodně zjednodušené. Některé mohou být jenom obrázky.
Takže se nedá říct, že by nás to mohlo vlastně handicapovat v tom být pozorní, když jsme často na internetu? Že to můžeme zjednodušovat, když si dobře vybereme?
Internet, to je něco, na co všichni máme názor.
Protože to používáme.
Právě, slyšel jsem spoustu názorů o tom, jak internet, díky němu jsme informovanější, někdo říká polarizovanější. Je zajímavé, že věda o tomhle zatím nemá jasné důkazy. Zdá se, že tam, kde se internet rozšířil rychleji, v Americe dělali na to velké studie, v Británii, tak lidé byli naopak méně informovaní. Internet poskytuje možnosti informace, ale je možné, že pak se spíše koukáte na zábavné stránky a už nečtete noviny, které jste četla předtím.
Říká člen profesorského sboru CERGEI ekonom Filip Matějka. Díky, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Děkuju, těšilo mě, všechny zdravím.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.